Blaðsíða 11. Myndatexti. Tunglið lýsir upp myrkrið. En þó tunglið lýsi upp myrkrið, þá framleiðir það ekki ljós eins og sólin. Hvaðan kemur þá tunglsljósið? Jú, það má segja að tunglið sé eins og risastórt endurskinsmerki. Tunglið endurkastar ljósi sem fellur á það en ljósið kemur frá sólinni. Tunglsljósið fallega er því raun sólarljós, alveg eins og dagsbirtan. Hvaðan kemur tunglsljósið?